balik lagi di podcast Stand Up Indo Jaksel. Gokil.
Which is auto funny.
Enggak. Ini udah rame banget yang denger nih. Kita berharap bisa eksklusif Spotify nih.
Amin.
Iya.
Masuk peringkat podcast.
Lumayan buat nambah-nambahin duit kas. Karena emang cita-cita komunitas kita kan gak muluk-muluk kan. Yang penting ngalahin kas Stand Up Bekasi aja.
Nah,
terus itu bubar. Di episode kedua itu kita udah sama Pak Presiden. Kali ini kita sama wakilnya, Ko Erwin.
Halo,
Ko Erwin.
Halo teman-teman semua.
Apa kabar Ko Erwin?
Baik dong.
Aduh.
Baik. Alhamdulillah.
Gimana? Gimana nih Ko Erwin? Selama jadi wakil presiden nih gimana? Udah jalan berapa tahun nih? Udah 2 tahun ya?
Oke, 2 tahun ya kayaknya. Iya, kurang lebih 2 tahun.
2 tahun. Lancar-lancar aja kok.
Ya kepotong pandemi ini, jadinya banyak-banyak rencana yang harusnya, kan kita kan biasa kadang dari awal kepemimpinan Bang Ajis itu kita udah nyusun rencana panjang gitu selama setahun, tahun ini kita bikin acara apa aja gitu. Cuma karena pandemi jadinya udah kacau semua. Berantakan jadinya.
Tapi akhirnya selama pandemi ini bikin lagi tuh sesuatu.
Yaitu manfaatin, karena kan di kita baru nyewa kantor ini kan 2021 awal. Akhir 2020 kita tanda tangan kontrak nyewa kantor, 2021 baru nempatin. Ya udah manfaatin studio, ya udah bikin live YouTube, monolog gue itu.
Jadi kan Ko Erwin kan bisa jadi wakil karena sebelum pemilihan ini digembor-gemborkan jadi presiden.
Iya,
sering banget.
Awalnya gue kira bercandaan, karena kan waktu itu pas di stand up netnya Jakut tahun 2018 kalau nggak salah, 18 atau ya 18 kalau nggak salah. Si Bang Ajis ngeletuk, "Win, lu ya next jadi presiden." Gue yang di belakang lu katanya.
Lalu ternyata di depan.
Iya.
di depan.
Nah gue panik karena gue ya secara kepemimpinan gue nggak tahu lah, terlebih kan ya gak siap juga karena kan gede banget satu Indonesia. Nggak ngerti gue caranya gimana. Jadi gue bilang gue nggak mau Bang kalau jadi presiden. Gue bilang kalau sekiranya wakil ya udah sembari buat gue belajar. Gue bilang ya udah.
Oh buat belajar berarti mungkin next Ko Erwin nih.
Nggak menutup kemungkinan. Gue pengen akuisisi Bang Ajis.
Kudeta.
Nah.
Ko Erwin dari Palembang.
Aslinya Prabu Muli.
Prabu Muli. Makanya aku ngajak Bang Iko biar nggak keceplosan ngomong Palembang nih. Dinetralisir pakai Jawa satu.
Iya. Karena kalau ketemu orang Palembang tuh kadang gatel pengen ngomong Palembang.
Gatel.
Karena kayak ada rasa kayak ini orang Palembang tapi sok-sokan ngomong Jakarta.
Bener kok.
Ada perasaan kayak gitu. Padahal sebenarnya ya biasa aja mungkin.
Biasa aja. Nah itu tadi balik ke bahasa. Ko Erwin pernah open mic di Palembang?
Pas lagi liburan doang. Pas lagi balik kampung. Sempat sekali doang open mic, abis itu udah nggak pernah lagi kayak.
Tapi ngerasain itu nggak, ngerasa nggak enak kalau ngomong bahasa Indonesia?
Nggak enak. Tapi kalau gitu. Mau iya, tapi kalau mau ngomong bahasa Palembang agak kaku karena materinya udah jadi kan di Jakarta, materi bentuk Jakarta jadinya.
Beli. Oke. Pertama kali ke Jakarta kapan kok?
Gua udah lama di Jakarta dari 2007 gua ngerantau. Kuliah. Sampai sekarang. Gitu. Orang tua sih masih di sana tapi.
Kuliah dari 2007 terus gabung stand up itu pertama Kaskus ya.
Kaskus 2012.
2012.
Yes. Juni Juli Agustus kalau enggak salah. Juni Juli lah.
Kurang lebih. Itu termasuk yang awal-awal gabung Kaskus ya Ko Erwin ya?
Iya, gue masuk di open mic ketiga mereka. Iya, pertama kali gue datang, mereka baru tiga kali open mic.
Gitu. Udah ada siapa aja tuh nama-nama gede tuh?
Kayaknya nggak ada. dulu tuh angkatan pas gue datang tuh sudah ada Panca.
Oh ya,
Sukron, Bang
Popon.
Zai,
yeah.
Popon belum. Bang Zai. Mario Sikumbang, Fandi Begeng, siapa lagi? Opa Joselito,
iya tahu.
You the Chef, adalah nih namanya. Ya itulah pokoknya gabung. Itu pun gak sengaja sebenarnya gabung ke Kaskus karena dulu kan awal-awal suka nonton doang stand up di YouTube kayak gitu. Sampai akhirnya nyari acara off air berbayar nonton. Sampai akhirnya penasaran nih pengen
acara off air pertama apa tuh?
Ada di Binus acaranya. Yang naik itu Panji, Asep Swaji, Aco, Semi Notes, Slim Boy sama Rian Adriandi.
Ingat banget udah line up-nya.
Lima orang itu yang naik. Nah, makanya penasaran datang. Setelah itu makin tertarik baru nyobain. Terus datang lagi ke acara Sunnya Jakpus yang pertama, Batak Night Edition.
Iya.
Habis itu baru nyoba-nyoba open mic. Pas googling open mic yang muncul pertama di Google gua Kaskus.
Makanya gabungnya Kaskus.
Benar itu.
Berapa lama tuh di Kaskus tuh?
5-6 bulan lah kayaknya.
Habis itu Kaskusnya yang bubar ya.
Gue gak tau.
Akhirnya kan bikin komunitas regional kan.
Jaksel jadinya.
Jaksel sama Ko Erwin ke Jakbar waktu itu kan.
Iya. Dulu kan gue emang regional kan. Gue kan ngekos kan di Binus. Binus jadinya ke Kaskus kan lumayan jauh waktu itu. Nah saat itu juga emang belum ada regional Jakbar. Ketemu Aprizal kalau tahu. Apri. Ya udah akhirnya bikin Jakbar kita. Cuma di Kaskus ya gue nggak tahu kenapa internal mereka semenjak gue bikin Jakbar sama Apri udah jarang banget main ke Kaskus gitu. Jadi paling ketemunya tuh sama Sukron doang. Bangsai.
Berarti Kaskus itu masih ada setelah Ko Erwin
masih ada
ke Jakbar.
Masih ada. Cuman orangnya jadi berkurang.
Iya, orangnya jadi berkurang.
Makanya mereka bubar.
Gue bahkan sempet main terakhir tuh kalau gak salah mereka open mic yang di Indomaret yang gede banget itu. Tau gak sih yang daerah Kemang?
Indomaret. Iya, Indomaret Point.
Indomaret Point yang gede banget itu yang di Kemang itu.
Iya, iya. Nah, di Ampera.
Benar.
Di Ampera, iya.
Nah, di situ gue masih sempet datang itu kayaknya 2013-14 deh kalau gak salah.
Itu terakhir Ko Erwin ke Kaskus.
Dan ternyata kayaknya dulu tuh pernah bermasalah antara Kaskus dan Stand Up Indo.
Oh iya.
Kalau gak salah ya, ini kalau gak salah koreksi. Gue gak tahu bermasalah secara komunitas atau beberapa anggotanya doang gitu. Kayak dulu kan ribut siapa itu namanya? Opa Joselito lah si... Ada yang sempat rame banget namanya itu Fahrul kalau lo tahu.
Oh enggak tahu.
Yang bermasalah dia ngakunya ditonjok FPI.
Oh iya aku tahu itu ceritanya tahu. Iya.
Selek juga sempat ada acara juga di daerah Senayan stand up Kaskus sama Stand Up Indo tapi misa stand gitu.
Hampir segitunya ya.
Iya. Nah saat itu gue masih gabung Kaskus jadinya gue nggak tahu apa-apa kan saat itu. Setelah akhirnya baru gabung regional Stand Up Indo.
Kaskus nggak ada terus orang-orangnya ada yang ke Jakbar ada yang ke Jaksel lah. Gitu.
Ya benar. Ya.
Setelah itu gabung Jakbar berarti termasuk founder.
Kan dia berdua sama Apri.
Iya. Ya, sama berdua. Bang Apri berdua doang berdua. Tuh angkatan pertama Jakbar setelah founder
kayaknya nggak ada deh udah nggak ada lagi ada. Udah ngilang
berarti angkatan paling
tua dan bertahan paling
tua dan bertahan selain founder itu angkatan Bang Rigen gitu ya.
Iya Indra Rigen Rere sisanya mah baru-baru semua Apri Diki kayak gitu baru 2014-15 kalau nggak salah.
Itu waktu masih dua orang ada open mic-nya kok.
Ada enggak dua orang enggak bukan cuma gua dua sama Apri ada 7 orang cuma awal-awal tuh kita Jakbar.
Mungkin dari komunitas lain juga pada datang ya kok ya.
Iya. Nah, cuma jarang karena open mic kita itu di dalam mall.
Jadi di mana tuh pertama tuh
mall? Di one. Central Park.
Oh, di CP.
Iya, ada kayak kafe gitu kita open mic dalam mall. Nah, cuma sepi yang datang karena kan parkiran mall mahal 2000 per jam. Komik dulu kan
jajannya juga kan mahal.
Jajannya mahal juga.
40-50 ribu gitu.
Iya.
Makanya sepi ya komik dulu.
Nah, habis itu pindah.
Untungnya mental anak-anak yang 7 ini cukup kuat jadinya tetap jalan aja walaupun sepi gitu.
Barulah masuk angkatan Bang Rigen sebagainya. Ya,
Rigen,
berarti juniornya Ko Erwin lah ya.
Junior gua hitungannya.
Itu kan di materi Ko Erwin ada tuh yang audisi bareng tuh.
Oh iya, nganterin sih gua lebih tepatnya. iya hitungannya jelas junior lah secara junior. Cuma awal-awal sih gua mikirnya ada sakit hati dilangkain sama junior kan, yeah, secara karir ya. Yeah. Dilangkain, cuma akhirnya ya lebih ke kalau bikin sakit hati kayak gitu malah matiin karir akhirnya.
Iya, iya, iya.
Kayak gue dengki tapi nggak berprogres juga. Ya buat apa gitu. Makanya ya udah diaminin aja bahwa oh ya udah ini emang rezeki mereka, yeah, rezeki gue ya beda gitu.
Dan akhirnya juga Ko Erwin bisa dibilang dapat jalannya sendiri juga ya.
Ya, jadi penulis.
Jadi penulis. Itu gimana kok bisa kok?
Nah, nggak sengaja juga awalnya Ji. Gue dulu kan sepi job stand up 2016-17 tuh, jadi nganggur juga, nggak kerja kantoran lagi udah. Tapi karena masih suka sama stand up, jadi kerjaan apapun gue ambil. Salah satunya ngerotman.
Oh, sempet ngerotman.
Iya, sempet ngerotman beberapa komik kayak Jegel, Rigen, Aci.
Ngerotmanin junior.
Asli. Makanya mental
itu
tuh wajib.
Itu kalau gak mentalnya kuat.
Iya, benar-benar. Gue ngerasa mental. Nah, itu dia ngerotman mereka. Nah, salah satu waktu itu dapat giliran ngerotman Rigen. Dia ternyata lagi mau meeting di Trans TV untuk proyek Republik Sosmed, kalau lu pernah
tahu.
Nah, ternyata gue diajak ikut meetingnya juga. Nah, selesai meeting ditawarin, Win mau terlibat gak jadi tim penulis?
Siapa tuh yang nawarin tuh?
Rigen.
Oh iya.
Nah, cuma kan saat itu bener-bener nol di bidang penulisan, bener-bener nggak tahu nulis tuh kayak gimana. Maksudnya nulis materi ya bisa, cuma kan ini kan nulis program TV yang udah ada formatnya gitu, udah ada formulanya lah gitu. Sampainya ya udah, kalau lo ngizinin gue nyoba tapi gue masih nol, sembari gue belajar gue mau, gue bilang. Akhirnya dibolehin sama Rigen, jadi timnya Rigen, gue, Sigit, sama Muslim, berempat
itu nulis program Republik Sosmed.
Iya.
Padahal emang sama sekali nggak pernah belajar tentang penulisan.
Nggak pernah sama sekali sih, belajar otodidak aja.
Kuliah juga IT.
Kuliah juga IT.
Sama-sama program sih, tapi program TV satunya ya.
Beda.
Bener. Itu jadinya awal ya belajar otodidak.
Itu dari mana tuh belajarnya? Ikut seminar gitu-gitu?
Enggak. Langsung belajar, langsung dibayar, langsung kerja.
Jadi emang bener-bener kayak iseng-iseng nulis aja gitu.
Iya.
Wah. Gokil ya. Tapi ada salah-salahnya?
Ada. Nah,
cuman kan dia gak sendiri, ada yang
ada yang ngebenerin ya kali ya.
Ada Rigen, ada Sigit, ada Muslim. Nah, gue cukup banyak terbantu sama Sigit saat itu. Jadinya kayak di dua episode awal gue masih ya mesti dibarengin lah nulisnya kayak gimana gitu. Udah lewat dua episode itu ya udah jalan sendiri.
Awalnya dari nulis program TV.
Ya, nah abis itu mulai nyadar nih, oh di sini bisa jadi tempat nyari duit ternyata. Maksudnya
lebih
gua
banyak juga duitnya.
Iya.
Gak tau ya.
Iya sih. Gak tau
tapi iya kayaknya. Bisa nyari duit. Nah, sampai akhirnya mulai pengen seriusin. Kayaknya bisa nih. Akhirnya mulai nyari-nyari belajar lah, nyari info di mana bisa belajar nulis. Sampai akhirnya kok Ernest buka kelas nulis. Kelas skenario Ernest Prakasa. Ngikut daftar. Waktu itu pertama kali dia buka kelas tuh khusus komik-komik aja pokoknya. Jadinya ngikut. Nah, dari situ udah mulai terbuka lah pikiran, oh kayak gini nulis tuh kalau untuk film, kalau untuk series tuh kayak gini-gini. Nah, dari situ gue ngerasa sih jalan hidup gue yang beruntung mungkin ya. Jadinya gue tuh banyak dapat tawaran yang gue dibayar untuk kerja tapi sekaligus untuk belajar.
Itu tuh yang enak tuh ya.
Iya.
Makanya belajar dan dibayar.
Benar. Jadinya kayak ketika pertama kali gue dapet project nulis series, saat itu gue nol besar nulis web series YouTube gimana kayak gitu kan, mesti ada alur cerita segala macam. Tapi dikasih kesempatan nih nulis budgetnya sekian. Jadinya oh ya udah gua ambil buat gua belajar tapi dibayar gitu.
Berarti setelah program TV series YouTube.
Series YouTube baru ke film.
Film pertama apa yang ditulis tuh?
Yang udah tayang Sabar Ini Ujian.
Sabar Ini Ujian kok Erwin.
Iya.
Iya. Iya sih emang udah ada di IMDb sih aku ngecek nama kok Erwin. Udah ada di IMDb, udah ada.
Iya, kayaknya itu film pertama deh kayaknya. Ya, itu yang ditulis.
Film pertama yang udah tayang juga ya.
Yang udah tayang juga. Ada beberapa lagi masih belum tayang kayak.
Itu bisa bisa dapat juga dari awalnya nulis series terus dilihat bagus gitu.
Nah kalau nulis Sabar Ini Ujian kayaknya enggak deh. Lebih ke karena circle komik yang jadi penulis kan masih dikit sebenarnya kan.
Iya.
Ya kita enggak ngitung di luar nama Ernest Benedion lah, maksudnya nama mereka udah gede. Oh,
iya,
kan? Di luar ya, maksudnya itu, di bawah Ernest Bene kan cuma Sigit, gua, Arya Novrianus.
Oh iya Bang.
Kayaknya udah enggak ada lagi.
Iya enggak. Iya enggak ada lagi dah.
Enggak ada lagi. Nah, jadinya saat itu ditawarin MLI. Siapa ya yang bisa nulis ya? Kayaknya si Gian yang nawarin Win bisa bantu nulis gak untuk MLI film yang kerjasama sama Anggi Umbara. Udah akhirnya ya sama kayak nulis series awal, gue belum pernah nulis film tapi kalau lu kasih gue kesempatan gue mau. Jadinya udah dikasih kesempatan lagi. Iya.
Sendiri apa ramean tuh nulisnya
itu
tuh?
Sabar Ini Ujian sama Gian Luigi
berdua.
Iya, hitungannya berdua.
Buat nulis satu skrip film sepanjang itu butuh waktu berapa lama sih?
Kalau ngomongin dari nol banget bisa 2-3 bulan kali. Ya 2-3 bulan
dari nol banget tuh.
Dari nol banget
itu udah bersih semuanya, nggak perlu revisi apa.
Udah hampir revisi pokoknya. 4 bulan malah Sabar Ini Ujian kalau nggak salah. Karena tergantung PH-nya juga, kadang kan ada beberapa PH yang
target.
Ada target dan kadang ada beberapa project yang oh yang ini dulu deh gue jalanin, yang punya lu gue tahan dulu ya. Gitu.
Jadi dapat waktu nambah lagi buat
ya, kayak gitu tergantung PH-nya jadi.
Untuk jalan komik biar bisa jadi penulis tuh masih ngawang banget gak sih menurut Ko Erwin?
Seharusnya udah mulai terbuka ya, karena kan semakin banyak komik yang mulai kelihatan nama jadi penulis. Terutama kayak Ernest, Bene, Sigit, sekarang Awe juga udah mulai, Arya, siapa lagi tuh, ada komik lagi, aduh gue lupa. Ya pokoknya intinya sih gue ngerasa kayak sekarang kan Sukron juga udah mulai nulis kan.
Oh
iya, yang di
Mael. Ya, di apa itu?
Di Mael.
Ya Mael, Rais, Ilham. Ya. Nah iya maksudnya kayaknya udah mulai terbuka gitu untuk ke arah sana.
Jadi orang tuh udah matok sendiri ya, komik otomatis bisa nulis, ke mindset sama orang kali ya.
Mungkin ya. Kayaknya salah satu faktornya adalah nama Ernest.
Iya sih.
Iya sih. Enggak bisa lepas dari nama itu. Ernest. Karena dia yang ngebuka jalan, dia adalah stand up comedian, dia adalah penulis, filmnya juga box office terus kan bagus terus. Jadinya kayak oh kayaknya komik kalau mau bikin film lucu ya udah coba tawarin dulu deh komik bisa enggak gitu.
Untuk komik yang pengen belajar nulis kira-kira apa masalah utama yang dialamin komik-komik yang pengen belajar nulis?
Gak ada jobnya.
Itu ada itu iya sih. Iya sih.
Ya apalagi.
Jadi kayak apa ya, apaan yang mau ditulis ya.
Iya. Mungkin kalau gua awal-awal dulu dikasih project gak ada budgetnya mungkin gua juga gak nulis kan.
Iya sih, benar sih.
Makanya bingung juga gue kalau ditanya kendalanya apa untuk nulis pertama, ya itu dia kayaknya. Kalau yang gue dengar dari senior-senior sih kayak ceritanya Bene, dia pertama kali nulis tuh emang niat satu, nyari-nyari celah, nanya ke Ko Ernest bisa gak jadi penulis. Sampai akhirnya nama dia bisa jadi penulis Warkop DKI Reborn, itu gara-gara dia ngikut
lomba film pendek.
Lomba film pendek. Yang infonya ya dia cari sendiri. Dia cari sendiri infonya, dia nulis, dia garap. Gitu ya sebenarnya. Kalau mau mulai nulis iseng-iseng ya bikin short movie sendiri bisa.
Iya.
nyari info lomba festival bisa
gitu. Benar. Berarti dari film pendek lah ya, kalau emang pengen mulai tapi enggak ada jobnya. Ya, dari film pendek.
Atau lomba lah.
Iya, lomba.
Seenggaknya
iya.
Ada ini trigger.
Atau nempel-nempel ke nama komik yang udah nulis, misal kayak siapa gitu, misal lu nih, misal lu WhatsApp gue, Ko Erwin, kalau ada job nulis, gue pengen belajar nih sembari belajar. Nah mungkin jadi udah keinget di kepala gue, oh suatu-suat kalau gue ada proyek kecil nih misal, oh yaudah gue coba lempar ke Aji dulu deh kayak gitu. Ya salah satunya mungkin itu juga bisa.
Iya karena Bang Sukron juga awalnya dari film pendek sih yang dia bikin keripik bapak, yang itu kepake buat nyari job sih.
Oh iya?
Iya.
Enggak tahu gue.
Iya. Gitu berarti emang kayaknya bisa dari film pendek ya.
Iya, iya.
Nah kalau untuk nulis film atau seri sendiri tuh bedanya sama nulis materi stand up apa?
Jauh lebih gini, kalau nulis materi visual kalau nulis materi stand up kan kita udah tahu nih cara ngebawainnya kayak gimana di atas panggung kan. Karena ini materi kita, keresannya jelas kita mau kayak gimana. Di atas panggung udah kebayang nih kayaknya ketebalan emosinya segini, deliverynya gini. Nah sedangkan untuk nulis skrip series atau film nggak bisa segampang itu, mesti mikirin karena kalau bicara film kan bicara visual, apa yang dilihat oleh penonton. Nah jadinya mesti lebih detail, mesti lebih sabar gitu. Secara alur cerita juga nggak bisa yang flat aja. Makanya di kelas awareness ya dikasih tahu itu ya gimana caranya bikin film supaya alurnya nggak flat, ada naik turunnya gitu. Itu ada formulanya lah intinya kayak gitu kurang lebih.
Terus nempelin ininya ke orangnya juga kan
ya, build karakternya gimana kayak gitu gitu. Penentuan premis, ngebuat sinopsisnya kayak gimana. Lebih ya lebih susah buat film sih kayak
lebih susah buat film ya. Iya benar. Nah, Ko Erwin sendiri ada minat buat bikin kelas juga enggak kayak Ko Ernest?
Enggak.
Enggak.
Kapabilitas gua belum cukup, Ji.
Iya sih.
Iya, belum
belum pede kayak, lah ya.
Satu belum pede, kedua juga ya kalau gue bikin ya mungkin bisa-bisa aja. Secara ilmu mungkin gue udah
cukup lah
dapat dari awareness segala macam dari beberapa project. Cuma kan gue ngerasa kapabilitas belum cukup, dan gue ngeliat kayak Bang Benny aja belum pernah bikin. Kayak gue kalau gue bikin gue ngelangkain dia deh, kayak gak sopan gitu.
Tapi kalau pengen belajar pribadi gitu boleh?
Oh banyak, udah banyak komik.
Udah
yang,
banyak
komik yang japri gimana caranya ya nulis lah intinya, dasar nulis kayak gimana ya gue jelasin apa yang gue tahu aja sesuai yang gue tahu. Dan kebanyakan juga yang datang ke gue biasanya itu mereka udah dapat projectnya. Kok gue disuruh bikin series nih, dapat project series, sayang nih kalau nggak gue ambil, jadi gue ambil tapi gue minta bantuan lu ya. Ya udah gue jelasin aja sesuai yang apa yang dibutuhkan Makanya lebih ke, biasanya gue sih lebih ke sharing aja, lu pengennya kayak gimana, lu disuruh apa gitu. Udah, gua akan kasih tahu sesuai apa yang gua tahu gitu.
Berarti kalau ada jobnya boleh sharing-sharingnya. Kalau nggak ada jangan, kalau nggak ada jangan.
Kalau nggak ada kan tadi lu ini dulu.
Iya, bikin dulu. Sendiri dulu.
Iya. Karena bingung gua juga kalau mau kelas, ya satu itu gua nggak mau melangkai lah kayaknya senior-senior juga. Ko Ernest jauh lebih berkapabilitas, Bene jauh lebih berkapabilitas untuk bikin kelas gitu.
Iya iya sih. Setelah film kayaknya bahas ini deh. Ko Erwin udah udah beberapa kali ya jadi tim kombut di Suci ya.
Baru sekali.
Oh, baru sekali ya.
Suci 9.
Baru Suci 9.
Suca,
sebelumnya belum.
Suca juga baru sekali kayaknya.
Suca baru sekali juga, Suca 4.
Iya, yeah, Suca 4 terakhir. Suca 4 baru Suci 9. Suci 9 pun karena nggak sengaja jadi tim kombut sebenarnya. Kayaknya waktu itu tuh harusnya yang kombut itu Oki Rengga kalau nggak salah.
Terus Bang Oki nggak bisa.
Terus bingung kompa siapa. Nah, anak-anak Suci ngerekomen nama gue pesertanya. Lupa gue antara Nope atau Rio kayaknya. Ngerekomendasi nama gue, nyoba sekali. ternyata cocok. Ya anak-anaknya suka lah kayak Nope, Rio. Nextnya ditawarin mereka, kita mau coba kompet siapa lagi nih? Ya nyebutnya nama gue lagi, sampai akhirnya kepake sampai akhir. Gitu.
Dari nggak sengaja, dari nggak sengaja semua, dari nggak sengaja semua.
Iya makanya kayak nggak ketebak sih, beruntung. Senang.
Nah tapi kalau untuk kombut sendiri tuh, gimana ya kata-katanya? Gimana sih gitu cara ngombutin orang gitu? Karena kan banyak yang bilang, oh kombut tuh yang bener gini, kombut tuh yang bener nggak boleh ngasih punchline gitu, kombut tuh yang bener cuman ngebukain jalan. Gitu.
Nah itu beda-beda ya, idealnya sih sebenarnya sah-sah aja menurut gua kalau ngasih punchline, cuma kan nggak bisa lu terima mentah-mentah.
Betul. Enggak,
misalnya kayak gini, dulu tuh gua sering banget kombut sama Regen yang dimana jelas beda tipe, gua mainnya slow, Regen mainnya ngegas marah-marah. Jadi ketika gua kombut sama dia ngelempar satu premis, dia ngasih masukan, Win kayak gini ini nih, der lucu, ketawa anak-anak ini lucu, der. Secara punchline der, cuma ketika gue transformasi ke diri gue bawain punchline-nya kok jadi aneh. Nah itu dia resikonya ketika orang ngasih punchline ya sah-sah aja, cuma bisa nggak lo transform ke diri lo lagi?
Iya benar.
Bisa ngebawainnya apa enggak?
Iya bisa ngebawainnya apa enggak? Cocok nggak sama lo komedinya kayak gitu? Jadi ya sah-sah aja kalau urusan kombut ngasih punchline. Nah kadang juga kan kalau gue sih kalau kombut biasanya ngelihat dulu komiknya siapa. Gue sih sebisa mungkin akan mencoba, ya minimal gue tahu dulu lah stand up lu kayak gimana gitu, lebih enak.
Oh buat ngomotin orang.
Iya supaya gue lebih bisa menyesuaikan kepala gue ke badannya lu gitu. Misal gue udah nonton lu nih beberapa kali stand up. Oh jadi ketika lu datang ke gue untuk kombut, oh gue udah kebayang.
Kebayang lah mainannya
kayak,
gimana.
Kayak gini. Jadi ketika lu ngelempar premis, kayaknya kalau gue ngelempar ini, kayaknya gak cocok dia bawain kayak gini. Jadi gak akan gue lempar yang gue pikirkan gitu, kalau gak cocok buat lu. Gitu.
Dan itu ada ngaruhnya tuh ke buat Ko Erwin nulis sendiri gitu, dari sering ngombutin orang gitu.
Ngaruhnya sih lebih ke supaya... otak komedi nggak tumpul aja sih. Kadang tuh malah nggak enaknya adalah jujur sampai sekarang tuh gue kesulitan untuk nulis materi sendiri malah.
Oh iya itu selalu tuh lebih enak kombutin orang emang.
Enak kombutin orang.
Iya.
Karena nggak ada beban.
Kalau nggak lucu ya dia.
Gak ada yang lucu, lu nggak bisa bawainnya. Kemarin lucu.
Iya makanya. Ya makanya gue lebih suka yang ngomotin orang ya lepas aja gitu. Cuma kadang kalau diterapin, anjing kok gue ngomotin orang kok lucu-lucu aja gitu. Tapi kalau di diri sendiri kayak kok sulit banget.
Ada rasa itu ya gue.
Makanya gue juga masih sampai sekarang masih butuh kombut gitu. Cuma ya nah itu kan kalau bicara kombut kan ya balik pada kata dasarnya komedi buddy. Buddy lu siapa gitu. Mesti yang cocok gitu.
Berarti emang harus nyari yang kenal kita lah ya, seenggaknya.
Ya gue kadang kombut ya sama anak-anak ya sekedar ngelempar-lempar aja. Cuma kalau kayak temen kombut yang serius ya gue udah punya juga nama-namanya. Jadi ketika gue udah punya set, udah punya materi jadi, ya gue bawa ke dia nih kayak gini. Dia akan ngasih insight lain lah gitu.
Kalau untuk Ko Erwin sendiri siapa yang paling cocok dan yang mungkin paling jago lah gitu bagi Ko Erwin untuk materi Ko Erwin?
Ada beberapa. Gue lumayan sering kombut sama Ardit, sama Robby, Ardit, Robby, biasa, Frimawan juga enak buat kombut, siapa lagi ya, biasa sih Ardit, Robby doang sih kayaknya, seinget gue ya.
Itu yang paling enak tuh bagi Ko Erwin ya. Aduh ini ntar yang denger langsung ngechat ingat kombut. jangan ini Ko Erwin lu kenal mereka.
Nah beda-beda tiap orang. Gue Kardi tuh ya udah lebih ke untuk ya dia ngasih opsi komedi lah gitu.
Kalau
sini gini. Nah kalau ke Robby beda lagi. Biasanya kalau ke Robby tuh gue akan lebih bicara detail setup. Jadi kadang kan ya namanya stand up, punchline selucu apapun kalau premis setup lu udah kebantai ya gak akan lucu juga iya. Punchline-nya kan.
Iya benar.
Nah, makanya kadang gue krobi tuh ya cuma untuk ngerapiin
setup.
Iya, premisnya kebantai enggak? Setup-nya kalau gue bawa kayak ini oke enggak? Atau setup-nya yang mesti diubah kayak gimana gitu.
Berarti komputnya aja bertahap-tahap lah ya.
Iya.
Oh, itu berarti materi yang udah jadi yang di.
Iya. Karena gue lebih ke ya kalau premis masih kosong banget gue juga sungkan untuk datang ke orang minta bantu kembangin gitu. Jadinya biasa ketika gue punya premis ya, dan kebetulan kan kebanyakan gaya stand up gue kan storytelling, jadinya kan ya minimal gue udah punya cerita dulu nih, gue udah nulis ceritanya dari awal sampai akhir gimana, baru itu yang gue lempar ke teman kombut gitu.
Sesusah itu ya nulis materi ya. Sampai beberapa kali kombut gitu ya. Materi buat spesial tuh yang sampai segitunya, apa emang semua materi di treatment begitu?
Kayaknya buat spesial, karena kalau bicara materi buat yang lain gimana?
Waktu masih cuman di open mic-in doang gitu, belum kepikiran buat bikin spesial gitu.
Tetap dikombutin sih. Ya biasanya kan, nah tergantung juga, biasanya tuh kadang ya mungkin karena udah keseringan nulis, udah keseringan stand up juga dulu sebelum pandemi ya, kita bicara sebelum pandemi, jadinya gue udah punya feel sendiri ketika, bukan punya feel sih, lebih ke punya standar sendiri lah. Standar dalam tanda kutip adalah gue udah pernah bikin spesial 2 kali. Jadinya ketika nulis materi baru, gue udah punya standar nih. Kayaknya ini gak perlu dites lagi deh, untuk dikomputin kayaknya gak perlu deh.
Ada gitu. Bit-bit
ya, kalau
gitu,
untuk open mic ya udah di open mic-in aja. Nah cuma kalau setelah open mic beberapa kali hasilnya gak sesuai ekspektasi gue, baru gue komputin gitu. Kayak gitu.
Gitu ya. Gimik-gimik juga dikomputin tuh.
Gimik-gimik yang mana?
Yang di show terakhir gitu. Kan ada beberapa gimmick kayak yang sama Bang Harry, yang closing gitu.
Iya, itu dikomputin juga itu. Lebih ke obrolan gak sengaja.
Iya, kayak nanya-nanya aja ini.
Kan beatnya, sebenarnya gimmick itu gak gue persiapkan sebenarnya. Tapi emang udah ada materinya. Nah pas ngetes di anak-anak, nyoba-nyoba di anak-anak, di siapa? Yuda kan kalau gak salah dulu yang ngasih ide, ngobrol-ngobrol. Coba kalau ini, kalau munculin beneran. Apalagi dalam barang saya ini. Gitu. Lucu juga ya, kalau langsung WhatsApp si beliau. Dia mau jadi bagian ini. Gitu.
Tetap dari obrolan-obrolan tongkrongan aja berarti dapat gimmick ya.
Sama Harry pun juga gitu, karena kan materi soal Harry kan emang gue sering nongkrong sama dia dulu kan sering. Jadi banyak kejadian-kejadian aneh. Materinya udah ada, nah yang buat di Alinea Jakarta, ngobrol sama dia, Her kalau ini kita gimmickin gimana, lu naik panggung kita sketsain beat lu gitu. Dan dianya juga mau.
Nulisnya gimana kalau berdua gitu?
Gak nulis itu.
Oh gak ditulis. Jadi emang
ketemu nyoba, kayak gini enak gak tektokannya Win?
Oh iya langsung aja gitu.
Tambahin sini Win, enak gak? Enggak. Coba-coba lagi, coba-coba aja gitu. Itu mah gak ditulis yang nemu berdua sama Harry. Gak nemu di panggung, kita siapin di bawah panggung.
Siapin tapi dari ngobrol-ngobrol aja. Iya, ditulis.
Gak ditulis banget.
Gak ditulis detail. Tapi yang penting udah tahu nih, kalau gua naik panggung kayak gini, ini ngomonginnya ini, stopnya di mana, di sini-sini. Udah gitu.
Itu kan riskan banget kan, sebenarnya kan.
Iya.
Nah, gimana bisa pede kok untuk kebawain itu?
Satu, udah gue udah tahu ini materinya oke nih, lucu. Kedua, gimmicknya sebelum dibawa naik ke panggung kan udah dicoba dulu nih berdua sama Harry-nya.
Dicoba di open mic?
Enggak, maksudnya coba tektokan berdua, terus ngobrol depan anak-anak, nyoba depan anak-anak juga, anak-anak
bilang oke.
Oh yaudahlah, sisanya mah tinggal PD aja di panggung. Cuma kalau nggak kena ya udah mau gimana gitu, namanya nyoba. Karena daripada penasaran kan sayang aja gitu, maksudnya nyoba sesuatu yang baru di panggung, di tengah-tengah stand up munculin satu komik lagi buat main sketsa lah kurang lebih, ya seru aja nyoba sesuatu yang baru gitu.
Tapi dari dulu kan kok Herwin kan suka pakai storytelling gitu, emang dari dulu storytelling atau gimana?
Enggak juga sih sebenarnya, lebih ke asal nulis aja dulu mas stand up-nya. Kalau bicara awal ya, lebih ke ya apa aja nulis apa aja gitu, enggak yang storytelling, enggak yang observasi, ya apa aja ditulis gitu. Sampai akhirnya nemuin titik nyamannya storytelling. Storytelling kayaknya enak nih, lebih santai juga guanya di panggung gitu. Dan gua juga kadang enggak ngerasa nyaman juga storytelling. Ya disebut stand up itu storytelling, ada klasifikasinya kayak beda-beda gitu. Maksud gue ya stand up stand up aja gitu.
Setuju aku gitu. Karena kayaknya sekarang pun bukan berarti Ko Erwin nulis harus storytelling kan?
Enggak juga.
Iya, nulis mah nulis aja.
Iya, nulis mah nulis aja. Cuma emang kebanyakan mengarah ke storytelling.
Itu
iya.
Tanpa sadar aja kan?
Tanpa sadar aja. Tapi sebenarnya kalau dilihat detail mah enggak semua, ya kayak di alinea deh. Enggak semua beat di alinea storytelling.
Heeh, benar-benar.
Gitu. Ya bener. Cuma kan kebanyakan storytelling, oh makanya orang bilang oh ini typical storytelling nih komiknya gitu. Sebenarnya ya udah stand up aja.
Stand up aja. Iya, benar. Ribet. Nah, kalau untuk show sendiri gimana ya? Aku apa? Sih kalau aku sendiri mikir kayaknya kalau untuk tips bikin show dan tour tuh paling valid dari Ko Erwin kayaknya.
Bikin aja dulu.
Iya, bikin aja kan.
Karena kalau kita bicara materi aja, gue dua kali bikin show, dua-duanya rugi, Ji.
Iya.
UMI gue nombok ada kali 5 jutaan.
Aduh, macam banget lagi. Tour tapi kan itu.
Iya, nombok di tournya. Alinea gue, yang Jakarta gue rugi 3 juta kali kayaknya. Iya, kurang lebih segitu. Jadinya lebih ke... Awalnya kan yang pertama UMI 2018 itu awalnya gue cuma pengen bikin spesial aja di Jakarta aja. Gue punya set 1 jam lebih, gue pengen bikin spesial satu pertunjukan buat karya doang. Ya udah. Nah cuma ketika ngelihat anak-anak kayak Regen, Indra, jalan callback tour, lagi tour kayak mikir kayak anjing seru juga nih kalau tour ya. Cuma ada nggak yang mau nampung gitu? Kayaknya iseng ya udah ngejapri sendiri, gue yang ngurus sendiri itu UMI.
Ngechat sendiri aja gitu.
Ngechat sendiri gue DM. Banyak penolakan juga.
Iya.
Kan di beatnya pun ya emang gue ceritain bahwa di UMI itu 30 komunitas kali gue japri, yang nyangkut cuma 7.
Iya. Dan sebenarnya enggak masalah juga kan emang kalau mau nolak kan.
Iya, enggak masalah juga gitu. Karena emang di awal pun gue tekankan bahwa secara nama emang gue kurang menjual. Ya kan ya suci enggak, suca enggak. Jadinya kan ya orang kan kebanyakan tahu kan dari suci dan suca lah komik-komik. Nah ketika yang enggak lolos suca bikin show, ya gue lebih ke ya sadar diri, gue enggak terkenal, nama gue enggak menjual, tapi kalau lu mau ngambil, ayo kita coba jalan bareng gitu. Dan sebisa mungkin jangan sampai kalian yang rugi.
Benar.
Kalaupun ini harus nombok, biar gue aja yang nombok. Itu yang gue tawarkan ke komunitas gitu. Dan mereka ya bersedia akhirnya. 7 itu.
Jadi pokoknya chat aja gitu komunitas ya. Gak usah mikirin apa-apa ya.
Ya, iseng aja.
Iseng nih.
Nah cuma kan secara nama saat itu ya lumayan dikenal
di
kalangan stand up,
kalangan
ya
stand
nama gue
ya,
lumayan
ya,
lah
ya.
Gitu kan kayak Bari gua ya udah lumayan dikenal jadinya kayak ya pede-pede aja.
Pede-pede aja ngechat.
Cuma kalau urusan diambil atau enggak ya bodo amat mereka. Makanya lebih ke banyak komik yang nanya, beberapa komik nanya tuh kayak gimana bikin spesial, ya bikin aja dulu gitu intinya. Lebih ke nekat aja. Kayak Panji juga kan pernah bikin sesi workshop kan cara bikin stand up spesial.
Benar.
Bikin aja dulu intinya.
Bikin aja dulu.
Iya.
Enggak ada caranya ya.
Jangan takut jelek karena emang udah pasti jelek.
Iya, setuju.
Nah, dari jelek yang pertama itu loh ya, diubah, bikin lagi yang kedua lebih bagus, bikin lagi yang ketiga gitu.
Iya, benar.
Jadi sebenarnya kalau ditanya tipsnya apa ya enggak ada.
Kalau secara jeleknya aku setuju sih, emang Aline emang keren banget gitu.
Secara pertunjukan.
Secara pertunjukan gitu. Berarti yang pertama emang pasti jelek, benar kata Bang Banji. Yang keduanya bikin yang lebih bagus. Tapi kalau yang pertama pasti rugi, yang kedua belum tentu ya.
Tapi seenggaknya nurun ruginya. Nurun ruginya.
Tapi semuanya balik dari digital download kan, kok?
Jauh.
Iya. Iya, emang Comika menyelamatkan rugi dari show emang.
Dan awalnya kalau lu nonton digital download UMI di Comika ID itu, kenapa gue jual murah cuma 75.000? Karena kualitas kameranya jelek dan bener. Karena niat awal gue nggak mau jualan digital download. Jadi gue bikin UMI itu cuma ngerekam pakai kamera biasa aja, kameranya anak-anak gue pinjam, taruh tengah, rekam, lebih ke buat dokumentasi pribadi aja. Nah, sebelum show di Jakarta ketemu Panji di di premier film apa gitu. Dia bilang, Win, gue mau nonton show lu ya nanti. Oh iya, gue bilang ya datang aja bang, gak usah beli tiket, intinya kayak gitu. Ternyata pas hari H dia nggak bisa datang. Dia nggak bisa datang. Ya udah, karena gue pernah dengar dia mau datang show gue. Gue ada ngerekam show gue dan hasil rekamannya jelek banget itu kalau lu nonton. Bukan bukan jelek banget, lebih ke
suaranya nggak dari mic lah pokoknya. Suaranya nggak dari mic.
Karena buat dokumentasi pribadi aja, ya udah gue ban ke DVD, gue kirim ke Panji. Ternyata Panji nonton, dia langsung WhatsApp, Win, kita jual di Comika mau nggak? Gitu. Masih mikir-mikir juga saat itu gue. Yaudah, gue coba pikir-pikir lagi deh bang. Beberapa minggu baru gue okein gitu. Dan ternyata ya bisa dapat penghasilan dari situ, syukurnya.
Iya, dan lumayan banyak ya yang beli ya.
Ya nggak sebanyak teman-teman yang lain lah.
Iya. Iya.
Ada.
Iya.
Tapi kan menutup rugi.
Menutup rugi, enggak aja menutup rugi.
Menutup rugi.
Lumayan.
Ya lu juga udah ngerasain kan duitnya gimana.
2 bulan nggak kerja, hidup dari digital download. Hidup dari hanya dari digital download.
Karena dulu gue aja. Dulu sebelum pandemi ya itu pemasukan sampingan gue. Cuma pas awal-awal pandemi itu jadi pemasukan utama.
Utama, pemasukan utama bang. Benar, pemasukan utama.
Tapi sekarang ya, ya lumayan lah buat pemasukan sampingan. Buat jajan-jajan. Sekali lewat buat bocah-bocah jajan.
Nah tapi tahun depan ada rencana bikin show lagi?
Ada.
Harusnya tahun ini kan sebenarnya kan? Karena aku sempat dengar Ko Erun tuh pengen tiap tahun.
Rencana tuh di tahun ini. Cuma kan ya, pandemi nggak tahu kapan kelarnya, gue juga nggak mau cuma bikin yang kecil-kecilan, gue pengen ya kalau bisa pengen bikinnya ya di gedung lagi gitu, gedung pertunjukan pengennya. Jadinya lebih ke guanya aja yang sabar nunda lah, lihat tahun depan. Kalau tahun depan pun masih belum memungkinkan untuk tetep bikin nunda, di gitu. Gedung pertunjukan, ya gue akan nunda gitu. Pengennya sih tahun depan ya. Ya udah bisa, udah normal gitu.
Semoga lah vaksin semakin banyak lah. Amin. Vaksin. Soalnya aku ngeliat di Google tuh baru belasan persen loh.
Emang iya? Bukannya kayaknya 50. Tiap hari banyak banget yang vaksin, gue liat berita-berita.
Iya, circle Jakarta. Kan di Klaten orang masih gak percaya ke vaksin.
Gitu makanya repotnya. Pengennya sih tahun depan, cuma yang ngeliat juga kayak gue kan dari awal tahun udah ngerencanain tahun ini sebenarnya pengen jalan, cuma sembari berjalan ternyata dari pekerjaan juga lagi ada terus, jadinya nggak ada waktu untuk nulis materi gitu, jadi nggak sempet, jadinya salah satu alasan yang tepat juga nunda ke tahun depan gitu. Ya semoga aja tahun depan ya bisa. Ini sih lagi proses nyicil materi.
Nah, kalau materi buat spesial itu emang ada khusus apa? Gitu pengen ngebahas apanya?
Enggak juga sih sebenarnya.
Sedapatnya aja gitu ya.
Sedapatnya aja, lebih ke milih-milih premisnya aja gitu. Ini oke enggak sih? Kan biasanya kan ada beberapa komik yang ketika bikin spesial isi materinya menyesuaikan judul show-nya juga gitu.
Iya.
Sesuai tema.
Iya, sesuai ya, sesuai tema lah.
Kok Erwin yang begitu apa enggak?
Enggak juga gua. Nah, makanya gua ngambil judul show yang umum lah intinya. Ya kayak alinea kan paragraf. Bahasa itunya. Umum, tema umum, jadinya ya udah ini adalah paragraf yang gua kumpulin. Gua jadiin beat stand up gitu.
Dan next show namanya
Garis Bawah.
Garis Bawah.
Masih umum juga.
Umum jadi, juga.
Jadinya masih
iya, bisa apa masih aja. Bisa apa aja. Iya sih kalau spesifik tuh pusingnya emang.
Iya iya. Kayak UMI gue spesifik tuh.
Iya.
UMI untuk ngenalin siapa gue di circle stand up. Isinya semua itu full ngebahas gue pribadi. Tuh.
Iya 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 benar benar.
Nah makanya setelah itu ya udah bikin yang umum, ya udah jadi materi apa aja bisa masuk.
Bener bener bener. Ya udah thank you kok gitu aja.
Sama-sama Aji Kal.
Semoga tahun depan kondisi sudah normal supaya amin. Garis Bawah bisa jalan.
Amin. Dan Stand Up Indo juga udah merencanakan beberapa acara di tahun depan sih,
iya.
Harusnya ya.
Pak Aziz juga udah bilang tuh.
Iya iya.
Mau ganjil genapnya gimana sih? Kalau ganjil apa sih? Kalau ganjil hutan, kalau genap kalau ganjil stand up fest. Kalau genap
oh, Bang,
stand
up hutan. Bilang.
Iya.
Oh, iya, iya. Kurang lebih kayak gitu.
Iya.
Ya mudah-mudahan bisa jalan di tahun depan stand up Indo event ya.
Amin amin karena banyak banget komik-komik yang udah panas pasti pengen naik di event-event komunitas.
Amin.
Oke gitu aja kok, thank you.
Sama-sama.
Oke Aji, teman-teman kan. Share dong dan di tag Stand Up Jaksel biar bisa eksklusif di Spotify dan mengalahkan Duitcast Stand Up Bekasi.
Amin.